Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k slávnostnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokoj vám všetkým. Dovolte, aby som vás privítal na našich nedeľných bohoslužbách, ktoré sú dnes výnimočné tým, že otvárame školský rok. Aspoň tak sme si to naplánovali, že dnes budeme otvárať školský rok, aj keď deti, aj rodičia, aj učitelia už do tej školy nejaký ten deň chodia. Tak by som chcel privítať všetkých, ktorí sú deti, rodičia, učitelia, zo všetkých škôl, najmä z našej školy Narnia a bilinguálneho gymnázia C.S. Lewisa. Vítajte. Začíname bohoslužbou, lebo veríme, že škola je taký kostol, kde vlastne všetci môžeme zakúšať a poznávať Boha v rôznych oblastiach života. Teda nie len v nedeľu do obeda, ale vlastne 5 dní v týždni. Tak vítajte. Nech je aj táto bohoslužba niečím miestom, kde sa niečo naučíme. Dnes teda bude viacero prvkov venovaných škole a otváraniu školského roka. Tým by som chcel aj privítať človeka, ktorý k nám bude dnes hovoriť. Ján Bán je učiteľom náboženstva a etiky na bilinguálnom gymnáziu C.S. Lewisa. Tak sa tešíme, že k nám bude dnes hovoriť a že sa niečo naučíme. Zároveň dnešná nedeľa začína takú tému, ktorej sa budeme venovať na jeseň a ktorá súvisí s takými prioritami nášho spoločenstva. Tá priorita, o ktorej bude reč, my sme ju nazvali hľadačstvo. My sme spoločenstvo, ktoré je na ceste, ktoré považuje náš život a naše poznanie za neukončené. Stále musíme hľadať. Niečo už sme našli, no nemyslíme si, že naša cesta je u konca. Chceme byť otvorení, hľadajúci, meniaci sa. A špecificky sme to zamerali aj vzhľadom na situáciu našej spoločnosti a Európe na tému hľadania spravodlivosti. Chceli by sme premýšľať o tom, čo to znamená hľadať spravodlivosť pre seba, vo vzťahu s druhými ľuďmi, vo vzťahu ku spoločnosti, kde žijeme. A takým symbolom toho nášho hľadania sú tieto váhy, ktoré tu budú. Vždy tú nedeľu, keď budeme rozprávať o hľadaní spravodlivosti, ktoré nám pripomínajú, že teda nájsť tú spravodlivosť nie je ľahké. Rovnováhu, tak aby sme boli spravodliví, no zároveň láskaví, milostiví a zároveň pravdiví. Takže tu sú váhy ako symbol toho, že Boh je spravodlivý, symbol tých božích mlynov, ktoré melú pomalu, ale iste.
Ja slyším mlynský kámen, Prvé čítanie z Božieho slova je z proroka Hozeáša, 10. kapitola, 12. verš. Čítam podľa ekumenického prekladu. Zasejte si spravodlivosť, žnite ovocie milosrdenstva, preorte si úhor. Je čas hľadať Hospodina, až kým nepríde a nezavlaží vás spravodlivosťou.
Ak môžete, prosím, povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, možno práve teraz je čas si preorať srdcia, dušu, rekapitulovať, revidovať život. Možno práve teraz je čas, Bože, hľadať Tvoju spravodlivosť. Práve keď toľko vecí okolo nás je neistých. Prosíme ťa, Bože, aby si bol Ty ten, ktorý zasiahne do našej pôdy. Aby mohlo vyrásť aspoň trocha Tvojej spravodlivosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Druhé čítanie je podľa Evanjelia Matúša z 23. kapitoly, 25. až 31. verš. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepý farizej očistí najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hovoríte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov.
Tak prajem peknú nedeľu. Na úvod sa chcem ospravedlniť. Ja som ešte tento týždeň behal s prvákmi na Vilgime v lesoch, tak som trocha z toho ochorel. Takže môj hlas je troška taký teraz, že môže skončiť hocikedy. Tak mi to odpustite. Ako Jozef spomínal, mám takú ťažkú úlohu, totiž mám uviesť dve veci. Mám uviesť tému spravodlivosti a mám uviesť školský rok. A tá spravodlivosť to ešte tak ide, a ten školský rok to je ťažšia úloha. Uvedomil som si však, že ako učiteľ, tak denne sa stretávam práve s otázkou spravodlivosti. A nielen ako učiteľ, ale určite to poznáte aj ako rodičia. Riešite túto otázku, riešite ju aj ako ľudia vo vzťahoch. Že tá otázka je proste v nás. Keď som teda nedávno rozmýšľal nad tým, že na touto tému a chcel som ju uviesť nejakou nespravodlivosťou, dlho som nemusel čakať, lebo taká jedna nespravodlivosť sa stala mne samému. A tak som sa rozhodol, že sa s vami o ňu podelím. Jedného slnečného dňa, približne 2,5 týždňa dozadu, som sa s mojim kamarátom a teraz už aj kolegom Dávidom Lacom vybral do školy, že pôjdeme malovať miestnosti, v ktorých budeme učiť náboženstvo, etiku. Spolu so študentami, ktorí nám prišli pomôcť, sme sa prezlekli v jednej miestnosti, nechali sme si tam ruksaky a išli hneď do vedľajšej miestnosti malovať. Chvíľku sme malovali, ale keďže sme teda boli, bolo nás dosť a išlo nám to rýchlo, tak do 10 minút sme išli do ďalšej miestnosti a začali sme ju malovať. Ja som sa tedy vrátil do miestnosti, kde som si nechal ruksak, že som si chcel niečo zobrať. Ale ruksak tam nebol. Prvá vec, čo mi napadla, spýtam sa Dávida, že kam ho dal. Dávid hovorí, že neviem, ja som ho nemal. Veľmi rýchlo nám došlo, že nám niekto ruksak zobral. A hneď sme volali políciu, hneď sme blokovali debetné karty, občianske a podobné veci, ale polícia došla dokonca aj s obsami, bolo to také až komické. A strávili sme pol dňa na polícii, ale ruksak plný drahej elektroniky, kľúčov, dokladov od auta, všetkého možného, bol preč. Ďalšie dni sa niesli v duchu hodín strávených na polícii, na úradoch a lamentovaním nad daným ruksakom. Pri tejto udalosti sme si uvedomili viacero vecí a chcem spomenúť dve. Prvá vec je, že možno aj tie miesta, na ktoré chceme považovať za bezpečné, keďže tam chceme učiť teda náboženstvo a etiku, a tie miesta, ktoré by sme chceli, aby aj sa aj druhí tam cítili bezpečne, občas proste nie sú bezpečné. A druhá vec, ktorú už dávno vieme, je, že život proste nie je fér. A tomu sa chcem dneska venovať. Neviem ako vy, ale keď ja počúvam o nejakej nespravodlivosti, že niekto niečo urobil nespravodlivé, vyvoláva to vo mne taký pút. Taký pút, že chcem s tým niečo robiť. Chcem s tým bojovať, chcem proste to nejak napraviť. Inokedy to do mňa vnáša také znechutenie, apatiu alebo iné pocity. Všimol som si, že je to však naozaj taký pút, taký ľudský pút, že s človekom to robí, aj keď možno nechce, aby to s ním robilo. Keď počujeme o tom, že niekto sa dostal z väzenia len kvôli chybe zo súdnictva, alebo keď niekto do dávno mal sedieť za mrežami, sa vozí na jachte, tak to s nami niečo robí. Je to často nekontrolovateľné a niekedy to s nami až trhá. Skúste sa zamyslieť veď na nejakou nespravodlivosťou, ktorá sa vám stala alebo ktorú ste počuli. Určite nejakú takú máte. Nie je to tak ťažké. Skúsme si však predstaviť aj inú vec. Skúsme byť voči sebe chvíľku úprimní a rozpamätajme sa na to, keď sme boli voči druhým my nespravodliví. Keď sme možno urobili nespravodlivý súd len na základe toho, ako ten druhý vyzerá. Ale možno, keď nám niekto ublížil a my sme ho ublížili troška silnejšie, lebo sme mali pocit, že si to zaslúži. Alebo keď sme súdili nespravodlivo len podľa jeho názoru. Zaujímavé je, že na tieto udalosti sa nám spomína ťažšie. Teda aspoň mne. Týmto udalostiam venujem oveľa, oveľa menej pozornosti ako tým prvým. Tieto tak mi ujdu a možno, keď ten človek mi to dá najavo, tak si to spomeniem, ale je to ťažšie. Keď sme sa stretli s Jozefom a s ďalšími ľuďmi, ktorí tu asi budú stáť v budúcnosti a hovoriť o nespravodlivosti a spravodlivosti, uvedomil som si jednu vec, že so mnou najviac rezonuje téma takej falošnej sebaspravodlivosti. Inak povedané, že mám pocit, že viem urobiť spravodlivý súd, ale v skutočnosti neviem. V skutočnosti, keď sa o to snažím, tak len dojdem k tomu, že som urobil zás niečo nespravodlivé. Môžem to prirovnať k tomu typickému princípu oko za oko, zub za zub. Je to prirodzený princíp a zdá sa nám spravodlivý na prvý pohľad. Keď sa však zamyslíme, je nám celkom jasné, že práve vďaka tomuto princípu ide brat proti bratovi, rodina proti rodine, štát proti štátu a takto celý svet dostáva vo vojne alebo v konflikte. Vieme, že tento princíp není úplne, je možno spravodlivý, aspoň sa nám zdá spravodlivý, ale nefunguje tak, ako by sme chceli. A tak sa mi zdá, že človek existuje v takom paradoxe. Na jednej strane máme pocit, že vieme, čo je spravodlivosť. Keď počujeme o nespravodlivosti, trhá to s nami. Chceme niečo robiť, chceme bojovať, chceme proste to zmeniť. Chceme niečo urobiť tomu človeku, ktorý pácha tú nespravodlivosť. na druhej strane, keď snažíme robiť spravodlivosť, tak dojdeme na to, že aj my konáme nespravodlivo. Sme v takej dualite toho, že chceme byť spravodliví, ale nevieme byť spravodliví. Keby sme prechádzali Bibliu a hľadali tam pojem spravodlivosť alebo koncept spravodlivosti, zistili by sme, že je proste celá Biblia naplnená týmto konceptom. Preto nejdem robiť nejakú hlbokú štúdiu a nejdem sa tomu až hlboko venovať. Chcem však sa venovať jednej konkrétnej myšlienke, a to, čo sme čítali o farizeoch. Tento text je veľmi zaujímavý, pretože je jeden z najdrsnejších textov, ktorý Ježiš vyriekáva na farizeov. Ježiš až veľmi drsne ukazuje na chybu farizeov. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zamysleli, ale je to tak veľmi drsný text, tak veľmi ich kritizuje a možno neviem ani prečo. Je to veľký paradox v tom, že farizeji a zákonníci boli tí nábožní ľudia. Boli tí ľudia, ktorí viedli ľud. Oni mali v rukách všetkých tých, ktorí verili v Boha. Oni ich viedli, oni vyučovali, oni im ukazovali, oni boli príkladom, oni boli učitelia. A práve týchto Ježiš kritizuje. Sú to nábožní ľudia a bola im zverená viera, aby ju posúvali ďalej. Keď v dnešnej dobe spomenieme slovo farizej alebo zákonník, veľmi dobre vieme, že ich máme chápať v negatívnom zmysle. Je to však obrovský paradox. Oni mali byť tí spravodliví. Oni mali byť tí dobrí, tí, ktorí prinášali Božie pravdy. Čo im teda Ježiš vyčíta? Vyčíta im v prvom rade to, že vnútri sú iní ako vonku. Ukazuje na konflikt medzi vnútrom a vonkajškom. Ježiš ukazuje, že nejde len o to, ako to vyzerá, ale ako to v skutočnosti je. Zrazu mení pozornosť z konkrétneho činu na jeho zámer, na jeho podstatu a zmysel. Ježiš sa tak pozerá na celok. Skutočná spravodlivosť je vec jednoty. Nie je možné sa nejako tváriť a byť nejako iný. To musí byť v jednote. A toto je niečo, čo Ježiš učil pri všetkých cnostiach. Skutočné sú len vtedy, ak vychádzajú znútra. Môžeme sa tváriť, že milujeme druhého, ale ak ho vnútri nemilujeme, není to skutočná láska. Ak vonkajšok je v súlade s vnútrom, jedine vtedy je to pravdivé. Židovské učenie a zákon sa v dobe tesne pred Ježišom veľmi zminimalizovalo na isté skutkárčenie. Vydatil sa stade Boh a jediné, o čo vtedy išlo, boli isté skutky. Bolo dodržovanie istých pravidel, istého zákona. Tá vnútorná energia, to chcenie robiť toho dobrého, sa vtedy úplne vytratila. A druhá vec, ktorú Ježiš kritizuje, pretože si myslím, že toto není jediné, čo Ježiš kritizuje, kritizuje ešte druhú vec. Dá sa vyvodiť aj z toho, že čo vlastne bolo to zákonníctvo v tej dobe. Zákonníci zboštili svoju predstavu spravodlivosti. Podávali ju ľuďom ako niečo božské. Vytvorili si nejakú predstavu, nejaké pravidlá a to podali, že tak toto musíte robiť, aby ste sa páčili Bohu. Prečo sa to tak stalo? Ako som povedal na začiatku, je v nás obrovská túžba po spravodlivosti. Náš svete ju však nemôžeme nájsť. Naše vnútro sa chce nejak vyrovnať s týmto problémom, chce ju nejak vyriešiť. A tak si vytvoríme niečo, čoho sa aspoň môžeme chytiť. Aspoň niečo, keď to nie je také dokonalé, aspoň niečo, čo môžeme vidieť, čo môžeme dosiahnuť. A nakoniec toto niečo máme tendenciu si zboštiť. Máme si tendenciu z toho urobiť vlastného Boha, vlastný ideál, že zabudneme na Boha a ideme za týmto. Inak povedané, túžime po spravodlivosti, ale keď vidíme, že Boh nekoná, tak začneme konať my. sme tak troška netrpezliví s Bohom. Ježiš tu nekritizuje nábožných alebo veriacich ľudí všeobecne, kritizuje však istú neúprimnosť. Túto neúprimnosť, ktorú niektorí ľudia majú voči samým sebe a voči druhým ľuďom a nevedia s ňou žiť. A preto si vlastne vytvoria novú predstavu. A naberá to na sile, keď je ešte posilnená o istú náboženskosť. Keď túto neúprimnosť sa snažíme komunikovať ako istú Božiu pravdu, ukazujeme nie, že to ja som povedal, ale to Boh hovorí. Keď sa odvolávame na Boha, nie na seba. Vždy je nebezpečné, keď svoj názor predstavujeme ako názor Boha. Často tak ide o manipuláciu druhými ľuďmi, ktorí v skutočnosti chcú úprimne putovať za Bohom. Z vlastnej predstavy sa stáva modla a my prestávame kráčať za tým, čo je pravda, a z druhých ľudí si začneme robiť otrokov svojej vlastnej pravdy. Ešte zaujímavé na tomto texte je, že Boh tu kritizuje najviac tých akoby veriacich. Ako som povedal, že tam, kde malo byť svetlo, je tma. Ale toto my už dávno vieme. Vieme, že cirkev nie je len dobrá. Vieme, že v cirkvi sa nachádzajú aj zlí ľudia a dokonca aj zlé veci. Nechcem tu kritizovať cirkev všeobecne. Predsa len ja som vyrastal v cirkvi a som veľmi vďačný za to všetko, čo mi dala cirkev. Ale tie Ježišove slova, ktoré tu hovorí, často počuť práve z úst mladých ľudí. Že ľudia, ktorí sa tvária nejak a veria v niečo iné. Alebo opačne. Mne osobne je to veľmi ľúto a uvedomujem si, že cirkev nesie zo seba veľmi veľa dobrých vecí. Mňa veľmi obohatila, stále obohacuje. Myslím si, že toto je však také isté upozornenie pre nás, ktorý nejakým spôsobom kráčame spolu s cirkvou. Čiže Ježiš tu kritizuje dve veci. Prvá vec je tá nejednotnosť. To tvárenie sa pretvárka vnútri niečo iné ako vonku. Neverím v to, čo konám. Nekonám to, čo si myslím. Predstieram a hrám sa na niečo. Moje konanie nesmeruje k Bohu, ale k istému imidžu, istým pravidlám, istým splnením požiadavkám. Len k tomu, aby som si mohol dať možno nejakú čiarku vo svojom svedomí, aby som mal svedomie čisté, keď idem večer spať. Skutočná spravodlivosť je vec jednoty. Vychádza znútra a zároveň pôsobí na vonok. Druhá vec je ten paradox toho, že túžim po spravodlivosti, ale v skutočnosti ju nepoznám. A toto nás vedie často k zlým riešeniam, k netrpezlivosti s Bohom. Keď vidím, že Boh nekoná, keď vidím, koľko nespravodlivosti je na svete, chcem niečo urobiť. A tak často nečakáme na Boha, ale tvoríme si vlastnú predstavu a tu zbožťujeme. Robíme si z nej modlu. To je teda základný problém, ktorý je v tomto texte. Bytostne túžime po spravodlivosti, ale nedosahujeme ju. Dokonca ju ani nepoznáme. To nás môže viesť a často aj vedie k apatii. Často to, že vidíme, koľko nespravodlivosti je na svete, tak človek si povie, tak čo ja s tým mám robiť? Čo mám robiť? No tak nic sa nedá robiť. A nekonáme nič. Na druhú stranu však Biblia neukazuje len to, čo spravodlivosť nie je, ale ukazuje isté stopy, po ktorých sa dá vydať, aby sme hľadali tú naozajstnú spravodlivosť. V starom zákone je často spomínaný výraz spravodlivý človek. A tam sa dá nadviazať na to, že čo je to spravodlivosť. V prvom rade ide o hebrejské slovo tzadik, ktoré vlastne označuje spravodlivosť. Toto slovo sa dá tiež preložiť ako priamosť či správnosť. Ukazuje niečo, čo je tak, ako by malo byť. Keď Biblia hovorí o cnostnom človeku, opisuje ho rôznymi vlastnosťami. Cnostný človek je spravodlivý, pravdivý, tvorí pokoj a tak ďalej. A tak slovo spravodlivý je mimo iné aj v blízkom vzťahu so slovom šálom, čo označuje pokoj či blahobyt. A tak je možné si všimnúť, že spravodlivý človek v starom zákone je ten, ktorý sa snažil o istý pokoj a blahobyt. Dôležité je uvedomiť si, že nejde o len svoj pokoj a svoj blahobyt, ale o pokoj a blahobyt ľudí a komunity okolo seba. Išlo o to, aby sa staral o to okolie a prinášal pokoj ľuďom okolo seba. Ako príklad by mohol slúžiť Job, ktorý bol označovaný za spravodlivého aj vďaka tomu, že si všímal núdznych, videl tých, ktorí potrebovali pomoc. Sám Ježiš posúva spravodlivosť ďalej, keď doplňa zákon oko za oko a zub za zub a ukazuje, že ak vás niekto udrie po pravom líci, máte mu nastaviť aj to druhé. Ruší tak našu túžbu po pomste, ktorá je v nás tak prirodzená. Spravodlivosť tak bola silno prepojená s tvorením pokoja a tvorením komunity. A to je prvá veľmi dôležitá stopa. Spravodlivosť je možné použiť aj deštruktívne. Na ničenie. Avšak skutočná spravodlivosť je vo svojej podstate tá, ktorá buduje, spevňuje a posilňuje. Prináša blahobyt. A to hlavne v kontexte svojho okolia komunity, v ktorej človek žije. Druhá veľmi dôležitá stopa je v texte o farizeoch a z toho, k čomu sme došli. Človek je netrpezlivý a netrpezlivý aj s Bohom. Ťažko je nám prijať nedokonalosť sveta a ešte viac nedokonalosť samého seba. A preto v strede hľadania spravodlivosti je pokora. Pokora prijať svet a samého seba taký, aký sme. Prijať svoj stav. Prijať, že túžim po spravodlivosti, no neviem ju sám dosiahnuť. Neviem ani, čo to vlastne je. Byť trpezlivý s Bohom a so samým sebou. Prijať svoju nedokonalosť a očakávať Boha v nespravodlivom svete. Toto je veľmi ťažká úloha, keďže vidíme strašne veľa nespravodlivosti a tu nám hovorí, aby sme očakávali Boha, aj keď Boh ako keby nekonal. Nesnažiť sa to vyriešiť svojimi riešeniami, ale radšej úprimne a pravdivo voči samému sebe hľadať ozajstnú spravodlivosť. Páči sa mi, ako to napísal Gardini, ktorý hovoril hlavne o prijatí svojho vlastného bytia a svojho stavu, no úzko to súvisí aj so spravodlivosťou. Popísal to takto. V každom ľudskom jazyku sa vyskytujú otázky, na ktoré žiadna múdrosť nepozná odpovede. Sú to otázky, v ktorých sa vyskytujú slova prečo a ja. Prečo ja práve takto? Prečo ja nie inak? Spravodlivosť bytia by bola, keby každý človek mohol od samého počiatku svojho vnímania súhlasiť s tým, že je tým, kým je a takým, akým je. Tým sa však dotýkame základného tajomstva konečného bytia. Odpoveď na tieto otázky dáva jedine sám Boh. Jeho odpoveď poskytuje nielen myšlienkové riešenie, ale samú otázku ruší živým stretnutím so sebou samým. Tu hovorí podľa mňa veľmi výstižne k tomu, že človek potrebuje prijať samého seba a to sa deje so stretnutím s Bohom. A to sa netýka len mňa a Boha, ale hlavne aj druhého človeka. Pretože ak ja nepríjmem sám seba, neviem mať zdravý vzťah k druhému človeku. Pokora, ku ktorej máme kráčať, je spojená aj s druhými ľuďmi, keďže práve nad nimi najčastejšie vyslovujeme svoj súd. Guardini nás varuje takto. Skutočnú a plnú spravodlivosť nastolí až Boh, a to svojim súdom. Mali by sme brať veľmi vážne zjavenie, ktoré hovorí, že pre tento súd sa dostane všetko ľudské. Prvé, na čo má pomyslieť každý z nás pri myšlienke na súd, znie, bude to súd nado mnou. A tak tam, kde by sme radi vyriekli súd, kde by sme chceli druhého súdiť podľa svojich vlastných kritérií, Tam máme byť pokorní. Tam nemáme zabudnúť, že my nie sme Boh. My nie sme sudca. My to nemáme celé vo svojich rukách. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ale nemáme zabúdať, že to nie je celé v našich rukách. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ktorá buduje, ktorá prináša blahobyt a pokoj pre ľudí okolo nás. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ktorá dáva rásť druhým ľuďom. Aby boli veci tak, ako majú byť. Máme prijať stav, v ktorom bytostne túžime po spravodlivosti, no nevieme ju dosiahnuť. A dokonca ju ani poriadne nepoznáme. A na záver máme pokorne očakávať, nadejať sa a dúfať v stretnutie s Bohom, ktorý slúbil, že nakoniec zavládne jeho spravodlivosť.
Ďakujeme, Jano, za uvedenie do témy hľadania spravodlivosti, rovnováhy, spravodlivosti voči sebe a upozornenie na to, že sme všetci veľmi zlí sudcovia. Budeme teraz spievať pieseň, ktorá by nás mala povzbudiť, aby sme hľadali silu v Bohu. Ja v Bohu silu mám a tiež pokiaľ chcete Bohu dať dary a prispieť tak aj na to, čo sa odohráva v tomto spoločenstve, budete tak mať príležitosť. Ja v Bohu silu mám. Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a k piesni.
Pane Bože, my si uvedomujeme, že častokrát sme vedení inými motiváciami, ako tými, ktorými nás vedieš ty. Hráme to na imidž, sme vedení očakávania druhých a samých seba. A chceme nejakými byť, nejako sa prezentovať, ale nespoliehame sa na to, ako nás definuješ ty. Prosím ťa, naplňaj nás láskou a dávaj nám pocítiť vlastné prijatie, aby sme neboli ako tie holé hroby, ale boli ako rozkvitajúce mesta. Či už v škole, v cirkvi alebo v našich iných kontextoch, aby sme vedeli prijímať to, čo nám dávaš a vedeli to nejako posúvať druhým ľuďom. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť hľadať spravodlivosť, ktorá buduje a nie rozbíja. A prijať spravodlivosť od toho, ktorý jediný môže byť ľudský sudca. Amen. Rád by som vás poprosil, aby ste mi ešte dlhšiu chvíľu venovali pozornosť, lebo so začiatkom školského roka sa u nás začína veľa aktivít a rôznych podujatí a ja by som na ne rád upozornil. Najskôr by som chcel rád pozvať dnes večer na 6. hodinu do Betánie Senec. To je také zariadenie, kde máme klientov so špeciálnymi potrebami, kde sa konajú integrované bohoslužby o 6. večer. A je to dôležitá súčasť toho, čím žijeme a podporuje to, alebo zasahuje to do tej témy hľadania spravodlivosti. Tak ste pozvaní, aj vy, ktorí ste tam neboli, keby ste nevedeli, kde to je, opýtajte sa mňa. O 2 týždne, 26. septembra, to je sobota, to bude celodenná konferencia, ktorú spoluorganizuje náš zbor, Kresťania a sociálna práca. Pozývame vás na toto podujatie, celodenná konferencia, ktorá bude medzinárodná a bude sa vlastne zaoberať hľadaním spravodlivosti u ľudí, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc. Keby ste chceli vy pomôcť s tou organizáciou, tak vo vestibule na nástenke je taký veľký papier A3, kam môžete napísať, že by ste s niečím pomohli. Lebo to organizujeme my a všetko musíme zariadiť od rána až do večera. Tí, ktorí spievajú duchovné piesne alebo účastnia sa tu stretnutí spevokolov, tak by tu mali taký krátky oznam pre nich, že sa chystá celoslovenské stretnutie s pevokolou duchovných piesní v Liptovskom Mikuláši 13. až 17. novembra a informácie sú tiež na nástenke. Takto keď ste asi takí starší a spievate. Keď ste mladší, alebo máte deti a chceli by ste, aby oni spievali, tak keď sú tie deti v druhom alebo treťom ročníku základnej školy, tak sa môžu prihlásiť do takého speváckého zboru tu Mráčiky, ktorý robí aj iné veci, nielenže spieva. A môžete tak urobiť do 27. septembra. Zrejme, Dano Machadík by bol konkrétny človek, za ktorým môžete prísť, keď tu je. Dano je tu. Môžete sa postaviť, keďže tu je veľa ľudí, ktorí ťa nepoznajú. Tak môžete sa zastaviť za Danom. Jedna taká smutnejšia správa a jedna veselšia. Tá smutnejšia je zrejme, mnohí z vás, ktorí sem chodia pravidelne, tak vedia, že zomrel kazateľ Daniel Hečko, ktorý bol veľmi známym kazateľom Cirkvi bratskej v Českej republike, zomrel mladý po ťažkej chorobe. A spomienkové stretnutie u tejto spomienkové stretnutie na Daniela Hečka bude 19. septembra o 15. hodine v Prahe. Keby ste niekto chceli tam ísť, tak môžete sa zastaviť za mnou. My si pripomíname narodeniny tých, ktorí už majú vyšší vek a dožili sa vyššieho veku. Sestra Vlasta Balónová sa dožíva 90 rokov teraz, tak jej želáme Božiu ochranu a pomoc a zastavíme sa za ňou, lebo už nemôže chodiť sem medzi nás. Jeden krátky také pozdrav tu nám povie Jakub. Jakube, poď.
My sme, pár z nás, posledné dva dní strávili v Liptovskom Mikuláši na konferencii, kde sa stretli viacerí mladí ľudia z Cirkvi bratskej, z rôznych miest a sme riešili aj tému spravodlivosti, ale teda hlavne téma radosti. A ono to pokračuje ďalej, my sme sa rozhodli, že sem prídeme naspäť. A teda oni povedali, že aby sme sem priniesli pozdravy, teda, takže prinášame pozdravy z konferencie.
Ďakujeme. Môžete potom tie pozdravy položiť niekde, napríklad vo vestibule. Alebo, dobre, aby všetci si mohli zobrať. Dobre. Ďakujeme. Včera tu bol Sobáš. Michal Petruš si zobral Miriam Talovu a Miriam Talová si zobrala Michala Petruša. Oni to tak sa dohodli, že dokopy to urobia. Tak my im, oni tu dúfam nie sú, ale želáme im všetko dobré a Božie požehnanie do ich spoločnej cesty životom. Vítam vás, ktorí ste učitelia na akýchkoľvek školách. Nech vám Pán Boh dáva silu a pomoc a radu vo všetkom, čo budete robiť. Špecificky by som privítal niekoho, kto pricestoval aj zo Spojených štátov. Carolina, yeah, that's about you. Could you stand up, please? Tak toto by som vám rád predstavil človeka, ktorý pricestoval strašne dlhú diaľku, aby pomáhal učiť na bilinguálnom gymnáziu C.S. Lewisa. A musím prečítať správne tvoje meno, pokúsim sa. Carolina Herrera Carrillo, correct? Sort of. OK. Takže vítame ťa. A nemôžeme, boli by sme tu dlho, keby sme menovali všetkých učiteľov, ale vážime si to, keď ľudia prídu cez oceán a chcú tu stráviť s nami nejaké roky. Tak nech sa ti darí. Posledná informácia, nechal som si na záver. Pri téme hľadania spravodlivosti sa nemôžeme vyhnúť otázke utečeneckej krízy. My keď sme rozmýšľali o tom, že budeme rozprávať o spravodlivosti, tak sme hneď do toho chceli zapojiť aj prvok, že niečo musíme aj urobiť. Spojilo sa to s tým, že jeden z nás, Peter Popluhár, ktorý tu dnes nie je, lebo je na Liptove, prišiel s iniciatívou, ktorú sme ako zbor podporili, aby sme sa pridali do možnosti pomôcť ľuďom, ktorí sú utečenci a prechádzajú, alebo chcú ostať na našom území a pomohli im akokoľvek môžeme. Pridávame sa k také iniciatíve, ktorá sa volá Kto pomôže, to je webovská stránka ktopomôže.sk, kde sú rôzne možnosti, ako človek môže pomôcť ubytovaním, praktickou pomocou, stráviť čas s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú, alebo adaptáciou do nášho prostredia, spoločenstva, viery alebo susedstva. Dali sme do vestibulu také hárky, kde sa môžete napísať svoje meno a aj akým spôsobom by ste mohli pomôcť. A ja a Peter, najskôr ja teraz tiež, ale potom viacej Peter, bude taká kontaktná osoba, keď taká situácia nastane. A pri tej príležitosti v piatok som dostal taký e-mail od predsedu cirkvi bratskej Štefana Evina, to je nový predseda cirkvi bratskej, ktorý napísal pastierský list, to sa veľmi často nerobí v cirkvi bratskej, nie je tak často ako v katolíckej cirkvi, kde sa vyjadruje k otázke utečeneckej krízy, aby sme odvážnym a aktívnym spôsobom prispeli zmierniť utrpenie druhých ľudí bez ohľadu na ich vierovyznanie. Nechávam ten list veľmi zaujímavý tu, môžete si ho zobrať. A tiež si môžete zobrať nejaké knihy vo vestibule, ktoré k vzdelávaniu a všeobecnému potešeniu dáva k dispozícii náš zbor zadarmo. Prajem peknú nedeľu.